Andriamatoa Bonoro Victor Henry, ray aman-dreny be na oda be teto amin'ny firenena, indrindra tamin'ny repoblika faharoa. Sezera no nandrenesako aloha farany tompo, de ohatra ny lasa ministra, mba azonao tsevina mpiainina sem radio ve Andriamatoa Bonoro Victor Henry ny atao hoe trase?
Misaotranao namana mpanao gazety za moa. Bonoro Victor Henry ny anarako, kanefa ny aizan'ny olona maro a de Bonoro Henry Victor. Nanomboka 84 1984 dia nalain'ny président Ratsiraka mbola tanora tokoa, satria vao efatra amin'ny telopolo taona no nantsoany membre ny CSR. De tao zany mandritry ny taona maromaro hatramin'ny 1991 après ireny mouvement tamin'ny 91 ireny zany a, de mipetrapetraka zahay a. Ka rehefa niverina ny président Ratsiraka tamin'ny 96 dia niasa tao amin'ny primature aho comme conseiller spécial ny premier ministre. De rehefa tonga moa ny taona 2000 nisy an'ireny conseiller provinciaux zay ny fidina ireny, de nilatsaka ho fidina conseiller provincial atao amin'ny distrika maheva tanàna, kalany tamin'ny suffrage universel atao amin'ny distrika io zany. Aorinany io de lany koa ho président du conseil provincial ny faritany Majunga tamin'ireny taona 2000-2001 ireny. Teo amin'ny faramparany 2000 angambany izay a, tsy tadidiko tsara, de nisy fialan'ny membre leader atao amin'ny gouvernement. De tamin'io zany dia nilaza ny président de republika hoe atao ministre ny recherche scientifique ny tenako. De tao a zany tamin'ireny fotoantsarotra ny 2001-2002 ireny hatramin'ny farany nidiran'ny président Ravalomanana, niakaran'ny président Ravalomanana tamin'ny fitondrana zany. De rehefa tonga moa ireny 10-10-2002 ireny a, de za moa anisan'ny olona modéré tao anatin'io fitondrana io a, dia tsy voakitikitika tamin'ireny 2002 ireny, raharaha 2002 ireny, na dia za ary no premier responsable ny arema tao anatin'ny faritany Majunga.
Ankehitrio CFM vonina hiavana amin'nyrehetra sy ampiavana ny rehetra eny tokana?
Efa anisan'ny toetrako ny mampiavana, ary ny olona mahafantatra dia mahafantatra an'izany daholo, indrindraindrindra ny ao amin'ny distrika maheva tanàna, satria efa nisy événement nitranga tao a, niseho nahitan'ny vahoaka tao amin'ny distrika io a ny fanetretena sy ny fitiavana ny io région io tamin'ireny conférence régionale reny. Dia niseho zay zavatra zay, nisy tranga mampalahelo tao, kanefa noho n'le fitiavana ny fihavanana dia tanteraka le conférence régionale atao amin'io faritra io.
Sotra tokoa.